كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بيها شالوم مش الدير التخنو يتعب مي طهران مش عا أخذت أسريف بخمشيم عد شتم أسريف بعسريم اللي فيها شعونها عالمي أنا قال لك أتسار تشعى عصار متريم بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مش عاشش بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها عالمي عنها قال تشعى عصار متريم بتدر خمشة عصار 440 كيلو هيرتز
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
كول دافيد لمعزنيم شالوم وهران ومتخيليم تشدورينو لهيوم شيني ششا بسبتمبر 2021 ونقيش لاخم تتوخني تشوعيت شل هيوم اتها خدشوت بنوساف لبرشانوت شل هيوم لخلخم عنو ماخليم هأزنا نئيمة
بليف حين يعني
مازنيمي كريم شالوم راف نرأى كي شها قامت ها أقوما على هالشلوف بين يهوديم لفلسطينم متسويا 2000 كيلومترين مهسخياها معرارة هشرقا شل إياد شلبي بميدالية زهاف بمسخاكيم ها بارالمبييم بيابان هي نمتسيت ببيت هالسفر نو فيام بهرتسيليا هورا تلميديم هاوليم لكتابات متنقدين بتوقف لها خلطاها أميتسا شلها منهالت لشبات لكتا مخنخت فلسطينت كل زوت أفعل بي شهوفهار كي تتصمد له مورا خونخت مورا أخيرة تلميد أفريت فيتورا في همورا هفلسطينت لو تعبير تخانيم هاوسكيم لماشال بخقيم يهوديين زوت لو جزعنوت وأفليا زوت هفخنا موترت تعان إخاد هوريم نرأي شهو عتصمو سوفيل مخنوخ لاكوي بتخوم هعراخيم وجنب هستوريا لمدخيليم شكين تيرم شامع البتول هالدوكترينة هالجزعنيت نفراد أفال شافي بأرتصوت هبريت لو والهوريم أخيرين بنوفيام أين بعيا أم موريم فلسطينم كل عود هم رخوكيم ميلادهم وأم أين بريرا شيت مكدو بهوراءات مكتصوات تكشيرين بالفاد ماتماتيكا لماشال زي بسيدر أفال لو لخنيخ كتا مازنيمي كريم لتعانتها هوريم من نوي مخنخت فلسطينة يستر ات مطارات هخنوخ هممملختي كفي شهين موفيعات بخوك إلا شهخوك كوليل جام مطارات هزوخوت لهكبدا بخوتا بمعرخت كجون خنوخ لأهوات آدم لفتيخ يخس شلكافود لسخويوت هآدم لخيرويوت هيسود لعراخيم ديمقراطيين وخين لخنخ لخطيرة للشالوم والسوفلانوت بيخسيم بين بني آدم وبين عميم مطرات خنوخ هم مملختی اف کولولوت ها کارت ها سافا ها تربوت ها هستوریا هم مورشت و هم مسارت های خودیت شل ها فلسطینم اول های کیر بس خویوت ها شاوت شل کل ها ازراخیم. هوره اخاد هبیع به اشلایا پخدانیت دا اگا مپنه تسریت شل فیو هم مورا لو تعمود بات سفیرا بماشی مخنه یوم هزوکارون. يشلا نوسخوت لشقل اوتاه امهي تعمود دوم بتصفيرا او شي انخنو تصريخيم لخكوت لتصفيرا اقدي لادات اتزي ام اقيد ليالد شلي لعمود بتصفيرا وهو يعاني لي افال همورا لو اومدت ما اقيد لو تاها ههوري هنه هتسعى لآف همود آج لهجيد ليالد اتها امت ام همورا لو تعمود بتصفيرا هتا الميديم يخاسفو لأوفدا شي اسرائيل مركبت وواه دلموت ازراخيوت هم رك يرويخو مه الشعور هزال خلها خييم او بمليم شلخوك هخنوخ يخاسكو اتكو خشبوت وهبكورت هسكرانوت في مخشفة عطسمائيت. עד כאן תוכנית השבוע. שלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. הנשיא אברהים ראיסי השתתף בישיבת הוועדה הכלכלית הממשלתית. בתוך כך התנהלו הדיונים על הסוגיות הכלכליות שנתקלת בהן הממשלה, כמו למשל אספקת הסחורות והצרכים לאזרחים בצורה מסודרת וממושכת. הנשיא ראיסי ביקש משר התעשייה והמסחר להכין דוח ביחס לאספקת הצרכים לאזרחים מאלף עד תו בהתאם לאסטרטגיה שכולה מבוקרת. הנשיא קרא לשתף פעולה עם איגודי הפועלים והארגונים המקצועיים, תוך הדגשה כי השתתפות המומחים הכלכליים, הדיונים והפעילויות של הוועדה הכלכלית הממשלתית הכרחית ומועילה. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן קיבל שיחת טלפון מאת ראש המועצה העליונה לפיוס באפגניסטן, עבדאללה עבדאללה, שהודה לאיראן על תמיכתה בעם האפגני. עבדאללה עבדאללה סקר עם עבדאללהיאן את ההתפתחויות וביקש סיוע הומניטרי לאור המצב ההומניטרי במדינתו. שני הצדדים הדגישו את הצורך ללחום בתופעת הטרור המתועב והרכבת ממשלה בהשתתפות כל הפלגים והזרמים האפגנים. סוכנות בלומברג דווחה כי איראן הצליחה להתגבר על מדיניות הלחצים הקיצוניים של ארצות הברית שממשל ביידן ממשיך לנהל אותה, תוך חריגה מהבטחות שנתנו לבטל אותן. סוכנות בלומברג האמריקנית פרסמה מאמר שקבע כי איראן הצליחה להתגבר על הלחצים הקיצוניים מתוך עמדה נוקשה מול ארצות הברית. הסוכנות ציינה כי מדיניות הלחצים הקיצוניים שהפעיל הממשל של טראמפ הובילה לכך שאיראן הגבירה את העשרת האורניום והפחיתה את התחייבויותיה בהסכם הגרעין. עוד נאמר כי הכלכלה האיראנית יציבה על אף הסנקציות הודות לתמיכה והגיבוי מצד סין ורוסיה, מה משמעותו יצירת אווירה מתאימה לאיראן ביחס למשא ומתן הגרעיני. עוד נאמר כי השינויים החיוביים לטובת איראן מתבטאים בפעוליות הכלכליות משתי המעצמות הכלכליות בעולם, ובכך איראן הצליחה להתגבר על הסנקציות האמריקניות. דובר משרד החוץ סעיד חטיב זאדה הודיע כי חידוש המשא ומתן הגרעיני בווינה צריך להבטיח את האינטרסים האיראניים, וקרא לארצות הברית לבוא לווינה עם סדר יום רלוונטי ולוותר על המנטליות שהייתה בתקופת טראמפ מפני סופה לכישלון. דובר משרד החוץ אמר בשיחה עם כתבים היום שני ביחס לשאלה האם מנכ״ל הסבא יבקר באיראן כי הדובר בשם הסוכנות הוא אשר יודע ביחס לשאלות הטכניות בין איראן והסוכנות הבינלאומית, והוסיף כי הכנס הבא של מועצת הנגידים הוא כנס שגרתי. דובר משרד החוץ הזהיר מכל טעות בחשבונות שתשפיע על המשא ומתן בווינה, וקבע כי התגובה האיראנית תהיה שונה ביחס לכל ניצול מדיני לסוגיות טכניות בסבא, תוך הדגשה כי הקשרים בין איראן לסבא קשרים טכניים מבוססים על כבוד הדדי. הפרשן הישראלי לענייני ערבים אוהד חמו התייחס להימלטות ששת האסירים הפלסטינים מכלא בגלבוע דרך מנהרה שחפרו במשך שנים, ואמר כי בריחת האסירים ובהם סמל האנטיפאדה השנייה היא הישג מורלי עצום לפלסטינים כמעט חסר תקדים. סמיכות הזמנים לתיעוד הריגתו של בראל שמולי על הגדר ולכיוון ההסלמה שאליה הולכת עזה עלול להיות קריטי. כבר כעת ברור שחמאס והג'הד יתלו באירוע הזה בניסיון מחודש, לחבר בין עזה לגדה בקו אחד, הוסיף הפרשן הישראלי. דובר המשטרה של ישראל אמר הבוקר שני כי בלילה התקבלו תחילה דיווחים על דמויות חשודות בשטחים החקלאיים. בשבס עלו מהר על זה שיש אסירים שלא נמצאים בתאים שלהם ויש חשד לבריחה. דובר תנועת התקוממות חמאס בעזה פאוזי ברהום התייחס לבריחת האסירים הפלסטינים מהכלא בגלבוע, ואמר כי מדובר בפעולת גבורה אמיצה וניצחון לאסירינו הגבורים. זהו אתגר אמיתי למערך הביטחוני הציוני שמתרברב כי הוא הטוב בעולם. המאבק לחירות ולהשבת הזכויות נמשך בתוך הכלא ומחוצה לו. בעיר ג'נין שנמצאת לא הרחק מכלא גלבוע כבר החלו החגיגות. פלסטינים ביצעו יריות שמחה באוויר לכבוד בריחתם של ששת האסירים מהכלא בהם זכריה זבדי. הג'יהאד האסלאמי מסר כי מפקד מבצע הבריחה היה מוחמד ארדה, בכיר אסירי הארגון בכלא. בארגון אמרו כי מדובר בפעולה הירואית גדולה שזעזעה את מערכת הביטחון הישראלית ומהווה עבורה סטירת לחי חזקה. התזמון בין הכשל בתקרית בגבול רצועת עזה לבין הבריחה מהכלא מעמיק את גודל הכישלון הישראלי, לשון ההודעה של הג'יהאד האסלאמי. گورم بتخونی اسرائیلی شهوگدار باخیر آمارها بوکر شنی بنوگه علوری ختم شل شش تا اسیریم بتخونیم کی زو شرشرت شل مخدالیم خموریم بیوتر اخ او اخ افرو متخت لاف شل سوهریم باخاد مباته هکله هشموریم بیوتر بیسرائیل لوستم باخرو לכלו את זבדי דווקא שם, אי אפשר לשאת בבתה אפילו כפית, אז איך חפרו? אין כניסה למתוכת או מתכות לתוך התא, או להיכן נעלם החול, ואיך נהלו שיחות סלולר מהכלא תא הגורם הביטחוני הישראלי. הוא ציין גם כי זו תוצאה של פחד סוהרים מהאסירים הפלסטינים. חאלד אלבטש מבחירי ארגון הג'הד האסלאמי בפלסטינה אמר כי הפלסטינים ימשיכו בכל צורות המאבק העממי ברצועת עזה, בגדה המערבית ובעיר הקודש הכבושה, עד אשר הכיבוש הישראלי יקבל את הדרישות של העם הפלסטיני להסיר לחלוטין את המצור מעל עזה, ולא רק יחזיר את המצב למציאות שהייתה לפני סבב העימות האחרון. בדברים שנעשה בעיר עזה קרא אלבטש למוסלמים להגן על האתרים האסלאמיים הקדושים בעיר הקודש. בנוסף אמר אלבטש כי בתקופה הקרובה יחלו שורה של פעולות עממיות במחנות הפליטים כדי לסכל את הסכם המסגרת הבלתי צודק בין הממשל האמריקני לבין סוכנות הסיוע הבינלאומית לפליטים הפלסטינים אונרוא, הכולל התניה אמריקנית של הסיוע בבקרה על תכני הלימוד בבתי הספר של אונרוא. בטש קרא גם לשקם את האחדות הלאומית במחנה הפלסטיני בשל חשיבותה בהשגת הניצחון על הכיבוש הישראלי. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מקול דוד. למאזינים שלום, והנה הפרשנות של היום. המחדלים הביטחוניים שאפשרו לשישה אסירים פלסטינים לברוח הלילה שני מכלא גלבוע עמדו לנגד עיני שב"ס והמשטרה של ישראל במשך זמן רב, כך טוענים הבוקר בכירים בשירות, אך לא טופלו. לדבריהם, האחריות למחדלים מתחלקת בין פיקוד כלא גלבוע לחטיבת המודיעין בשב"ס, ונראה שהם החלו זמן רב לפני תכנון הבריחה כשהוחלט לשים את ששת האסירים יחד, אף על פי שכולם מג'נין הסמוכה לכלא, ושלושה מהם הוגדרו מראש אסירים בעלי סיכון גבוה לבריחה. בכיר בשב"ס אמר כי אף שכלא גלבוע מוגדר כלא ביטחוני ברמת אבטחה גבוהה, אין לו רכב סיור שמקיף את הכלא כדי לאתר מפגעים או ניסיונות בריחה. לפני כשנה התריע על כך גורם בארגון, אולם פיקוד הכלא התעלם חרף העובדה שהפגמים התגלו בתרחישי המלטות מהכלא אשר תורגלו שם בשנים 2019 ו-2020. דבר כזה אמור להיות בסיסי בכל כלא, אבל אמרו שאין תקן לזה ואת הכסף העדיפו להשקיע בדברים אחרים, אמר הבכיר. כבר בשנת 2014 ניסו אסירים לברוח מהכלא באמצעות מנהרה, והמהלך סוכל ברגע האחרון, פיר هيتسي آ شلاهم هايا بنكود دا شبا هدقلا هبير هبوكر بأرجون ماخو هبوكر عال اتسم هاخلتا لشكين مل خدخيلة ات هأسيريم بأوتو هتا لو ساميم أسيريم مأوتو ماكوم يخد ويوتر مزي لو ساميم أسيريم مي جنين بخيل قلبوع شهو هكاروف بيوتر إليها آمار باخير بشاباس يش لخا أسير بجنين سيم أوتو بخيل كتسيوت شيهي رخوك مها ناشيم شلو شئولا ينسو لسيع لو لفروخ زي مخدال موديعيني آتسوم لدفري خمام كوروت لخطيفات هموديعين هيا ميدا عالكوانا شل أسيريم لهمالات أخ لو بارور ما نعسى بو لفي هخكيرا هريشونيت هششا شاهو يخد بتا خمشا بأقف شنايم هم زهاء أم أسيرات نوعات فتخ أوف ماشخ خوداشيم خافرو منهارا متخت لشيروتيم بتا هاقف ساموخ لخومات هكيلة وهششا هتسليخو لخفور متخت لخوما بير يتسيقا عالكويش همكيف اتهكيلة مهخكيرا أولي خشاد شهششا كبلو سيوع خدصوني بإمتصاو تلفون شهوفرخ لكيلة بإرجون شاباس توهيم هبوكر لآن هؤلام هخول شنخفار بمنهارا بمشي خوداشيم وخيتصد هالسوهريم لو يادو عالكخ لمروت شمو هرشمي بشيروت باتي هالسوهر شل إسرائيل نو هجيم لخنوت ات هكيلة هكسيفت كفي شمقدار كلتا بشتخو كل كسيفت كازو شوكلت ششيم وششا تون شل باتون ياتسوك بي شلوشا ممشكالو شلتا بخيل راجيل بتخطيط كل تا يشنام عود امتصايم شمونعيم افشاروت شل خفيرت منهارا خوطسا مدبار بخومر شي موتسماد لرتسبا وعالاف نتان لرؤوت بفيرور ام مشيهو نسا لخفور دركاه وفداهي شي تلتيلا بوكيدت ات إسرائيل كايت أخري شي ما شي مخني على يديها هكسيفت نفرتسا في إسرائيل نخنسا لما فوخ هم فوخا هري شي إيش مأنشيها بتاخون شي لإسرائيل لو يوديا إيفو هو هخول شي هأسيريم هوتسيقو مهم منهارا شي شمشا أوتام لهمالت تودا شنشارتم التانو مازينيمي كريم وهراي جم بخدشوت شل هيوم الياهو نيسيم توشاف هرتسليا هشتتف بخينس شل مفلاجة يامينة شنعراخت مور ريشون بنتانيا وهت بارتس لدواريها شل سارات هبنيم شل إسرائيل أيالت شاكيد وزاعك رميتم أوتانو كشي بانيتم كواليتسيا شاكيد نستا لهم شيخ ويلومار كي هي متمددت ام كواليتسيا مركبت واز نسيم هتباريتس شوف لدواريها وكارا لأفرا كواليتسيا مركبت تتبيشي لخ رميتم اوتانو لاكختم اتها كولوت شلانو وخافرتم اتام هم مشتتفيم شهفريعو لكنوس هتسؤو هخوطسا עורך הדין המייצג את סיעות האופוזיציה של ישראל בעתירה נגד הרכב הוועדות בכנסת שלח מכתב ליושב ראש הכנסת מיקי לוי, ליושב ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת ניר אורבך וליועצת המשפטית של הכנסת עורך דין סגית אופק בנוגע לתחיית ישיבות ועדת הכנסת בעניין חקיקת התקציב. هو هيجيش تعتيرا لبقس نجد هركيب هبعدوت ويتوعين كي هعوفدا شي بعدت هكنيسة تتكنس بيوم خمشي هكاروف لادون ولكبوع ات هبعدا باه تعالي לדיון הצעת חוק התקציב ולקבוע את פיצול חוק ההסדרים לוועדות השונות אינה תקינה. נשים אפגניות יצאו למסע אופניים ברחבי העולם וביקשו לעבור בישראל. שרת הפנים של ישראל איילת שקד מנעה את כניסתן בשל חשש שהנשים יחליטו להישאר בישראל או להשתקע בה. היא סרבה לאשר לקבוצת הנשים לקבל מקלט בישראל. ארגוני סיוע בינלאומיים התחייבו כי הנשים יגיעו למשך חודש בלבד לישראל ולאחר מכן יטוסו לקנדה, אך גם התחייבות זו לא סיפקה את שקד והיא עומדת בסירובה. נמסר כי אנשי עסקים יהודיים הפעילו לחצים על לשכתה של שקד, אך היא ממשיכה לעכב את כניסתן של האפגניות. שר החוץ של ישראל יאיר לפיד יצא לביקור מדיני קצר במוסקבה ויקיים פגישת עבודה עם שר החוץ הרוסי סרגי לברוב. זו תהיה הפגישה הראשונה ביניהם מאז כניסת לפיד לתפקיד. נמסר כי לפיד ימרי ביום רביעי בערב ויחזור לישראל ביום חמישי למחרת. חליק חייבי הישראלי בן 65 נחלה בירדן ואושפז בבית חולים מקומי במצב קשה לאחר שחלה בקורונה, שוחרר והגיע לישראל. הוא תעשיין ישראלי בעל אזרחות אמריקנית, נעצר לפני כשלושה שבועות בירדן. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, ולהתראות. כאן קול דוד.